Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka 25. februara sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u tematskom fokusu izdvajamo: u Sarajevu treću godinu zaredom ekonomski forum, ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović konstatuje:
po mojim podacima u 2018. godini nekoliko desetina miliona eura nije uloženo u Bosnu i Hercegovinu, nego u susjedne zemlje, prije svega Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru.
Govorimo i o investicijama Evropske unije u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Ivana Korajlić iz Transparencija.
Druga strana priče na koju nažalost izgleda ni Evropska unija, niti jedan ovaj projekat može uticati, a to je ta politička strana koja u stvari opstruiše rad ovih institucija i ti politički pritisci.
Jedan od organizatora građanskih protesta u Crnoj Gori, bivši poslanik Liberalnog saveza Džemal Perović, o motivima:
osjećajem stida što živimo u državi gdje se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija.
Hrvatsku potresa bojkot javnog servisa HRT-a od strane opozicije, nevladinih udruženja i aktivista. A 91. dodjela Oscara protekla u znaku iznenađenja. Zelena knjiga Rami Malek i Olivia Colman. Triumf Bojenske rapsodije sa 4 Oscara i Alfonsa Cuarona sa 3 za Romu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je proces odgovaranja na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, rekao je na konferenciji za medije predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizić.
Time je u stvari Bosna i Hercegovina do kraja ispunila i realizirala sve zvanične uvjete za izradu mišljenja i naravno za dobivanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je 2019. ključna za Bosnu i Hercegovinu jer Europska komisija priprema odgovor na aplikaciju za članstvo zemlje u Europsku uniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će narednih dana razgovarati sa rukovodstvom vlade Srbije o porukama svjetskih zemalja o politici koju Srbija vodi po pitanju Kosova. Za Vučića je ogromno razočarenje izjava ministra spoljnih poslova Njemačke Heika Maasa da će Njemačka nastaviti da podržava Prištinu bez obzira na takse na srpsku robu. Premijer Kosova Ramush Haradinaj je za ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja imenovao Dijanu Živić. Vijest o imenovanju novog ministra objavio je na Facebooku. Novoj sam ministarki zaželio uspjehe na njenom poslu i dao sam joj garancije za moju podršku u službi građana Republike Kosovo i ostvarivanju ciljeva ovog ministarstva. Prethodno je početkom godine premijer Kosova se te funkcije smijenio Nenada Rikala iz Srpske liste. Novo imenovana ministarka poljoprivrede u vladi Kosova Dijana Živić ne predstavlja srpski narod, ne djeluje u konsultacijama i dogovoru sa institucijama države Srbije, ne uživa demokratski legitimitet i bit će tretirana u skladu sa tim, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković i njegov saradnik Ivan Begić najavili su da će podnijeti krivične prijave protiv načelnika odjeljenja za imovinske delikte policijske uprave Banja Luka Miloša Bandića zbog ugrožavanja sigurnosti i prijetnji smrću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider britanskih laburista Jeremy Corbyn saopštio je da će podržati drugi referendum o Brexitu ako parlament odbaci alternativni plan za napuštanje bloka na glasanju ove sedmice. Portparol laburističke stranke za Brexit Keir Starmer rekao je na Twitteru da će laburistička stranka na glasanju u srijedu predložiti amandman kojim se vlada poziva da usvoji njihove prijedloge o Brexitu koji uključuju i trajnu carinsku uniju sa Evropskom unijom. Premijerka Theresa May pa kaže da je i dalje usresređena na napuštanje Europske unije 29. marta uprkos pozivima i njene partije na odlaganje. Europska komisija je pak u ponedjeljak poručila da se još uvijek nadaju da će Britanija napustiti blok kako je planirano 29. marta. Saglasili su se o potrebi da zaključe ovaj posao prije samita Europskog savjeta 21. marta, najavila je portparolka Europske komisije. Ćerka portparola ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrija Peskova radi u Europskom parlamentu i ima nesmetan pristup različitim dokumentima Europske unije, saznaje ekskluzivno radio Slobodna Evropa. Jelisaveta Peskova radi na obuci kod francuskog člana Europskog parlamenta Amerika Šapardoa, koji je 2014. javno podržao rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je u Bogoti Juanu Guaidou, kojeg podržava oko 50 zemalja, kao privremenog predsjednika Venezuele, da može da računa na potpunu podršku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Za vas, predsjedniče Guaido, poruka predsjednika Trumpa je vrlo jednostavna. Mi smo 100% sa vama, rekao je Pence. U Bogoti je počeo sastanak grupe iz Lime posvećen situaciji u Venezueli, na kojem učestvuju Guaido i Pence.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava Ekonomski forum 2019. Treću godinu za redom do sada je okupio više od 1000 učesnika, uglavnom predstavnike izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, kao i više od 600 predstavnika regionalnih kompanija, diplomatskog sektora i akademske zajednice. Teme u fokusu su konkurentnost BH i regiona, saradnja sa zemljama najvećim ulagačima poput Austrije, kao i kako poboljšati poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prema najnovijem izvještaju o konkurentnosti ekonomije u malo boljoj poziciji nego što je bila godinu ranije, kaže profesor Zlatko Lagumđija i dodaje da to nije povezano s napretkom Bosne i Hercegovine.
Nije tako loše kako se očekuje, imajući u vidu koje mi probleme imamo. I možda sam previše grubo neakademski rekao, naš uspjeh leži u činjenici da svijet je u jednoj ozbiljnoj krizi, što se može vidjeti na različite načine, i političkoj i ekonomskoj.
Pokazatelji govore da u Bosni i Hercegovini ni jedna ekonomska reforma nije provedena do kraja, što je stavlja na začelje zemalja regiona. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović podsjeća da politička nestabilnost, ali i nesigurnost u snabdijevanju resursima, opredjeljuje investitore da svoj kapital ulažu u susjedne zemlje.
Po mojim podacima, u 2018. godini nekoliko desetina miliona eura nije uloženo u Bosnu i Hercegovinu, nego u susjedne zemlje, prije svega Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru, zato što ulagači nisu imali sigurnost snabdijevanja sa resursima. To pitanje treba da bude u fokusu našeg interesovanja.
Vijeće stranih investitora već godinama kroz svoju bijelu knjigu analizira stanje i daje preporuke vlastima kako da unaprijede poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Međutim, uprkos brojnim obećanjima, malo toga je urađeno, kaže Branimir Mujđa, predsjedavajući Vijeća stranih investitora.
Zadnjih 20 godina zaista je to tako. Ja se ne mogu sjetiti nijedne reforme koja je išla u pravcu da rastereti privredu. Ono što mi želimo, to je da mi zaista imamo prohodnije puteve kada tražimo neke dozvole, da to ne traje 180 dana, jer u tom slučaju onda se investitor okrene za 180 stupnjeva i usmjeri svoj kapital i pažnju u neku drugu zemlju. Ono što mi zaista očekujemo, to je da se u Bosni i Hercegovini potakne na još većem nivou vladavina prava, to je da zakon bude primjenjiv na svakom teritoriju, na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, da se primjenjuje na sve isto.
S druge strane, i Bosna i Hercegovina se, kao i zemlje regije, suočava sa masovnim odlaskom radne snage, što dodatno usložnjava situaciju, ocjenjuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i poručuje da država treba pronaći način da zaustavi odlazak mladih, ali i poboljšati poslovnu klimu kako bi se Bosna i Hercegovina barem približila susjedima.
Ja mislim, bez obzira što to nije u skladu sa savremenim trendovima, da smo između ostaloga prerano gurnuti na slobodno tržište, nespremni da prihvatimo bilo kakvu konkurenciju, gdje smo devastirani dodatno nakon privatizacije, izgubili i radna mjesta i potencijale. Sve što smo učinili u čitavoj Bosni i Hercegovini jeste da smo putem privatizacije koja nam je nametnuta u nemogućim uslovima nakon oružanog sukoba i devastacije društva na svim poljima dobili nekoliko bogatih porodica koje su samo usmjerene na to da se čuvaju neki svoj kapital. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo da zaustavimo sve političke debate i da se usmjerimo u naredne 3 godine na prikupljanje minimalnih 5 milijardi eura sredstava koji su potrebni za izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini, puteva, izgradnje savremenih IT centara u svim većim gradovima. Sve je to ono što treba da učinimo, a možemo da to uradimo samo ako redefinišemo naše politike.
No, da bi Bosna i Hercegovina napredovala, potreban je dramatičan preokret, jaka strategija i smanjenje uticaja politike na ekonomiju, kažu učesnici foruma i dodaju da je za Bosnu i Hercegovinu ova godina ključna, ili da uhvati korak sa susjedima na evropskom putu, ili da upadne u još veću krizu iz koje se teško može izvući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Evropska unija je nedavno u projekte namijenjene podršci borbi protiv korupcije uložila 3,5 miliona eura. Ovaj iznos je tek kap u moru novca kojeg su međunarodne institucije uložile u vladavinu prava i borbu protiv korupcije, a rezultati su, kako smatraju sagovornici Dženane Halimović, prilično mršavi.
I dok institucije Evropske unije, ali i drugi međunarodni donatori izdvajaju enormne sredstva za jačanje institucija i vladavinu prava, u Bosni i Hercegovini malo se toga osjeti. Zemlja je prema indeksu percepcije korupcije na 89. mjestu sa ocjenom 38 na skali na kojoj stotinu predstavlja najniži nivo korupcije, a ove pošasti nije lišena gotovo ni jedna sfera života. Uloženi su milioni u obuke, softvere, urađene brojne ekspertize, napravljene zgrade. Urađeno je, kaže glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić, sve na tehničkom nivou, zapelo je na drugom.
Druga strana priče na koju nažalost izgleda nije Evropska unija, niti jedan ovaj projekat može uticati, a to je ta politička strana koja u stvari opstruiše rad ovih institucija i ti politički pritisci i upravljanje od strane samih političkih stranaka, nosilaca javnih funkcija, svim ovim institucijama koji podrivaju sve ono što se radi kroz ove projekte. Ukoliko vi i dalje u tim institucijama imate ljude koji se biraju na nepravilan način, ali koji se ne biraju na osnovu zasluga, kvalifikacija, već se biraju po nekoj političkoj liniji, po podobnosti neke druge vrste. Ukoliko imate direktnu kontrolu od strane političkih partija tim istim ljudima, evo i u pravosuđu pa i u drugim institucijama, sve vam to apsolutno ne može mnogo značiti.
Kako to funkcioniše u praksi pokazuje i primjer državnog zatvora koji, iako završen, još nikada nije stavljen u funkciju jer se bosansko-hercegovačke vlasti ne mogu dogovoriti ko će biti direktor. U njega je uloženo 11 miliona eura donatorskih sredstava, a sada su oni zaprijetili da će tražiti povrat novca ako se politički problem nastavi. Podsjetimo, upravo je državni zatvor namijenjen za one zatvorenike s najtežim djelima, uključujući i organizovani kriminal i korupciju. Silni novci uloženi su u zaštitu građana, u institucije koje se bave borbom protiv kriminala i korupcije, ali zemlja je naprosto ogrezla u to da odavno to nije više pitanje tehničkih pretpostavki, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
Bosna i Hercegovina poznata po nepotizmu, što predstavlja političku korupciju, po korupciji, po organizovanog kriminala. Korupcije nema bez uvezanosti sa vlastima, međutim mi nemamo još uvijek, nažalost, takav jedan front borbe protiv korupcije kao što je imala Italija, koja je hapsila i svoje predsjednike, koji neće ovisiti o politici, a stvoreni su neke zakonske pretpostavke kroz VSTV, na nikakvog utjecaja politika ne bi smjela imati na pravosuđe. Međutim, mi ne živimo u takvom vremenu.
A kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema korupciji pokazala je nedavno i afera s kupovinom diploma. I dok se Hrvatska, na primjer, ozbiljno bavi ovim pitanjima nakon što je ono isplivalo na površinu u Bosni i Hercegovini te provjerava 90.000 diploma, zemlja u kojoj je ta prevara je otkrivena protivi se tom postupku. A u prilog tezi govori i slučaj aktuelnog ministra energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petra Đokića, u čijoj biografiji stoji da je završio ekonomski fakultet u Beogradu. Radio Slobodna Evropa je u pisanoj formi dobio odgovor da Petra Đokića, bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, nema na listi studenata koji su završili taj fakultet. Ovo je tek jedan od segmenata u kom se gleda kroz prste korupciji, jer se, kako to navodi profesor Damir Marjanović, bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo, evo, to ne doživljava kao kriminal, već snalaženje, jednako i prilikom zapošljavanja, dobijanje tendera.
A oni koji to tolerišu, tolerišu najveću rak ranu bosansko-hercegovačkog društva, jednostavno ne rade svoj posao i definitivno moraju biti smijenjeni sa svoje pozicije, a i prepustiti svoje pozicije sudija, tužitelja, policajaca, političkih zvaničnika, onima koji ovu zemlju žele da povedu jednom dobrom pravcu, a ne u pravcu izgradnje njene budućnosti na kupljenim diplomama iza kojih ne stoji znanje, nego stoji samo neki papir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U organizaciji građanskog pokreta pod nazivom 97.000 odupri se u Podgorici su održana tri protesta protiv aktuelne crnogorske vlasti, na kojima je učestvovalo više hiljada ljudi. Direktan povod okupljanja građana i iznošenja zahtjeva za ostavkama najviših državnih funkcionera, čelnika pravosuđa i državne televizije su informacije o manipulisanju izborima, korupciji u političkom i državnom vrhu i neefikasnosti pravosudne vlasti. Proteste predvode dugogodišnji civilni aktivisti, a jedan od njih je Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Perović najprije odgovara na pitanje čime su motivisani protesti.
Osjećajem stida što živimo u državi gdje se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija. Htjeli smo da damo priliku građanima da kažu žive li ovdje ljudi koje dotiče ta afera ili smo svi pod utjecajem i u kanđama sistema koji traje evo 30 godina i koji je tako razradio mehanizme koverte da nema govora o elementarnim demokratskim principima, nema govora o podjeli vlasti, nema govora o odgovornosti, poštovanju zakona i ustava i tako dalje.
Ko su ljudi koji čine kostur organizacije protesta? Uglavnom se prepoznaju ljudi iz liberalno-demokratske političke opcije s početka 90-ih godina, ali i neki mladi ljudi.
Mislim da dominiraju mladi ljudi, iako smo možda mi malo više istureni. To su ljudi koji su na društvenim mrežama prepoznatljivi godinama po nemirenju sa nakaradnim posljedicama sistema koji građanima servira taj princip koverti, kako smo ga mi nazvali. Ili kupovine ljudi, postavljanja nekompetentnih ljudi na veoma važnim funkcijama itd.
Da li je multietničnost organizacionog odbora dobra odbrana od potencijalnih etiketa da svako ko djeluje protiv vlasti bude proglašen stranim elementom, najčešće u Crnoj Gori Rusije?
Pa to jeste dobra odbrana, ali se ona desila spontano. Nismo mi organizovana grupa koja vodila računa o tom sastavu etničkom ili religioznom. Čak nam se protkalo da kao da nismo vodili računa o tome, pa nam se i to zamjera, ali je niko ne može dovesti u pitanje patriotizam i zainteresovanost svakog pojedinca u našoj grupi inicijativnom odboru za zaštitu interesa države.
Koji su izvori finansiranja ovih protesta?
Bez ikakvih nedoumica sami smo se skupili. Prvi protest je koštao 210 eura, 620, drugi, ono što smo mi izdvojili kao naša sredstva, to što su nam pomogli drugi i između ostalog i političke partije oko plakata, štampanja, oko jedne mini bine, oko ozvučenja, to je drugo. To ćemo mi sada da izgradimo jer smo imali jedan kružni sastanak sa svim opozicionim partijama i svi su izrazili spremnost da pomognu bez ikakvog motiva da utiču na tok građanskih protesta, nego dobijamo samo pohvale od njih.
Jedan od ključnih vaših zahtjeva je bio da ne dolaze građani sa bilo kakvim, a i političke partije, da ne dolaze sa bilo kakvim vjerskim, nacionalnim i političkim obilježjima. Koliko je to važno?
Mislimo da je to najvažnija stvar. Da smo mi tu poruku poslali i nije toliko važno jer smo mi se legitimisali kao takvi, ali je veoma važno kako se ona dobro primila ne samo kod građana nego i kod političkih partija. Takav nivo poštovanja tog našeg zahtjeva i molbe je nešto veličanstveno. Na tri skupa nije bilo ni jednog obilježja.
Protesti su nastali kao odgovor između ostalog na nefunkcionisanje pravne države u odnosu na afere koje je otvorio biznismen Duško Knežević. Kritičari vas optužuju da protestima na neki način branite Duška Kneževića koji je pod istragom.
Ja ne znam u čemu oni nalaze podlogu za to. Prva odluka koju smo donijeli nas, prvih šestoro koji smo pokrenuli ovaj performans, prvi koji se pretvorio odjednom u protest, je bila ta. Nikakvog kontakta, jasno određivanje prema Dušku Kneževiću kao pokretaču koji iznutra daje mogućnost demontaže sistema u kome je sam učestvovao i rekli smo da on je u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok saradnik, što je on sam i priznao da snosi i rekao i svoju spremnost da ponese dio svoje krivice.
Šta je vaš u ovom momentu vidljivi cilj ili domet?
Da prisilimo vlast da pod pritiskom građana podnesu ostavke one prve koje smo mi tražili, a nakon toga da zajedno sa opozicijom serviramo jednu ponudu uzmi ili ostavi sa jednom vladom građanskog jedinstva koja će da pripremi u jednom određenom roku prve slobodne izbore u Crnoj Gori. Ali zaista prve slobodne izbore u Crnoj Gori.
Kakav je vaš odgovor na optužbe iz vlasti da vam je cilj destabilizacija države?
Nama je drago što su građani to već pročitali. Njihovo poistovećivanje sa državom, a isplivavaju takve afere i daje nam se, servira nam se javno dokazi i šablon kako su oni opljačkali državu i kako bi želeli da nastave da je pljačkaju, zaista ih u potpunosti delegitimiše da se oni poistovjećuju sa državom i zato je naš glavni prvi slogan mi smo država. Građani brane državu od jednog mafijaškog režima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore i jedan od organizatora protesta 97.000 od Uprise. Sa njim razgovarao Srđan Janković. U nastavku Hrvatsku potresa bojkot javnog servisa HRT-a od strane NVO udruženja i aktivista, danas i opozicije, Gordan Maras iz SDP-a.
Pridružili smo se solidarnosti za vaše kolege koji su tuženi, tako da nismo poslali poziv HRT-u, tako da nemojte se ljutiti.
91. dodjela Oscara u znaku iznenađenja.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini.
Dok prijete klimatske promjene, gradovi betoniraju i one zelene površine koje su nekada imali. Čujmo građane.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego je to više neka privatizacija javnog prostora koja se dešava.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina opozicionih stranaka pridružila se Hrvatskom novinarskom društvu u bojkotu Hrvatske radiotelevizije, dok ne povuku tužbe protiv novinara i medijskih kuća. I vođstvo Hrvatske radiotelevizije nakon toga danas se oglasilo i bojkot dijela opozicije nazvalo političkim pritiskom. Detalje ima Enž Zebić.
Niz parlamentarnih stranaka, oporbeni socijaldemokrati, manje stranke liberalne i lijeve orijentacije okupljene u takozvanu Amsterdamsku koaliciju i više izvan parlamentarnih stranaka pridružilo se bojkotu Hrvatske radiotelevizije do novinarskog prosvjeda ovog vikenda. Nema sudjelovanja u programima, nema gostovanja u emisijama, nema izjava. Na fonu te odluke šef zagrebačkih socijaldemokrata Gordan Maras izbacio novinare Hrvatske televizije sa svoje preskonferencije.
Pridružili smo se solidarnosti za vaše kolege koji su tuženi, tako da nismo poslali poziv HRT-u, tako da nemojte se ljutiti.
Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić odmah je na izvanrednoj konferenciji za novinare odluku o bojkotu i Marasov postupak nazvao do sada neviđenim političkim pritiskom.
Ovo smatramo udar na novinarstvo, na javnu televiziju i tražimo zaštitu od političkih pritisaka. Tražimo da političke stranke, ali i različite skupine, HRT ne koriste za svoje interese, dnevno političke obračune i u svrhu predizborne kampanje.
Marasov postupak osudili su mnogi, pa i Hrvatsko novinarsko društvo, pa se on par sati kasnije ispričao zbog izbacivanja ekipe HTV-a. Podsjetimo, zbog 36 postupaka koje je Hrvatska radiotelevizija pokrenula protiv raznih medija i novinara, ali i Hrvatskog novinarskog društva i njegovih čelnika, Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je na bojkot HRT-a, dok javni servis sve te tužbe ne povuče. Bojkotu se osim oporbenih stranaka priključilo i 30 nevladinih udruga. U njihovo ime izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković kazala je kako situacija na javnom servisu nije normalna i da je HRT okupiran, za što je prozvala HDZ i vladajuću koaliciju.
Dakle, s jedne strane moraju maknuti svoje prste od uređivanja medija, a s druge strane trebaju izabrati kompetentne ljude koji će transparentno i vjerodostojno upravljati tim javnim novcima.
Naime, prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji kojeg su donijeli socijaldemokrati 2012. glavnog ravnatelja HRT-a bira se u Saboru običnom većinom, što omogućuje vladajućima, dakle sada HDZ-u, da izaberu osobu koja njima odgovara, bez uvažavanja mišljenja opozicije. Jelena Berković najavila je da ako ne uspiju mirnim putem, postoje i radikalni načini, a zato će također biti odgovoran HDZ, kazala je.
A u krajnjem slučaju ima i drugih primjera koji su u drugim zemljama rješavali pitanje javnog medijskog servisa na značajno radikalnije načine, pa bih rekla ovo je vjerojatno zadnja prilika da se HRT proba spasiti sam od sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Poslednja nedjelja u februaru rezervisana je za dodjelu nagrade Američke filmske akademije Oscar. Ovogodišnja 91. dodjela protekla je u znaku Zelene knjige kao najboljeg filma Alfonsa Cuarona, koji je nagrađen za režiju, te Rami Maleka za najbolju mušku ulogu i Olivije Colman za žensku. Uz vatreni govor Spike Lee, koji je naljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa, ova noć Oscara će se pamtiti po izvedbi Lady Gage i Bradleya Coopera, naslovne uloge iz filma Zvijezda je rođena, također nagrađenom Oscarom. Više od Maše Durkalić.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini. Oscara za najbolju mušku ulogu osvojio je Rami Malek za ulogu Freddija Mercurya, frontmana legendarne grupe Queen, u filmu Bohemska rapsodija. Film Bohemska rapsodija dobio je još 3 Oscara za zvuk, miks zvuka i montažu. Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu Miljenica za portret britanske kraljice Ane. Film Miljenica je uz film Roma u režiji Alfonsa Cuarona imao najviše nominacija, no osvojio je samo jednog Oscara. Roma je pak dobio Oscara za najbolji film stranog govornog područja, kao i za najbolju fotografiju, a Alfonso Cuaron je proglašen najboljim rediteljem. Regina King dobila je Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Ako bi Bill ulica mogla da priča, a Mahershala Ali nagrađen je Oscarom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Zelena knjiga. Film Zelena knjiga je 3. Oscara dobio i za najbolji originalni scenarijo. Prošlogodišnji filmski hit Crni panter dobio je Oscare za kostime, produkciju i originalnu muziku za film. Ovogodišnja ceremonija Oscara odvijala se bez voditelja, te je program trajao znatno kraće nego proteklih godina. Veče bez voditelja otvoreno je s 2 pjesme legendarnog benda Queen, čiji su se živi članovi pojavili na sceni uz burne ovacije hollywoodskih zvijezda.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju o životnoj okolini. Novi Sad ima izuzetno nizak procenat zelene površine. U zavisnosti od dijela grada, ta brojka se kreće od 5 do 15%. Uprkos ovim poražavajućim podacima, betoniranje javnih površina širom grada, kao i podizanje novih višespratnica u samom centru, se nastavlja. Norbert Šinković.
Da bi se smanjila zagađenost vazduha i samim tim i bolesti disajnih organa prema preporukama Evropske unije, svaki grad treba da ima između 20 i 25% zelene površine u odnosu na ukupnu površinu grada. Iako ovo prepoznaje i strategija za pristupačnost Novog Sada, gradski čelnici nisu voljni da ograniče građevinska ulaganja da bi sačuvali javne površine. Prema mišljenju Novosađanke Kristine Monar, gradsku vlast ne interesuju stavovi građana po ovom pitanju.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego je to više neka privatizacija javnog prostora. Trg je zauzet konstantno kao da je neka pijaca tamo.
Njen sugrađanin Dalibor Stupar smatra da je ipak ohrabrujuće da se građani okupljaju oko inicijativa za odbranu tih površina.
Ono što mislim da je dobro je to da su građani valjda shvatili da grad ne radi to što bi trebalo da radi i što su se angažovali i što se sad sve više i više angažuju, učestvuju na tim javnim raspravama, koriste svoje zakonsko pravo da iznesu primjedbe.
Ipak čini se da gradski čelnici ne oklevaju ni kada građani izađu na ulice, kao što je to bilo prilikom rušenja zgrade komunalne banke koja je bila pod zaštitom države, ili kada su uklonili jermenski spomenik. Manji broj građana je protestovao i kada je pre 3 godine uklonjen posljednji kompleks 5 trščara, koji je još 1989. stavljen pod zaštitu države. Slobodan Jović iz Društva arhitekata Novog Sada kaže da je izgradnja solitera bez zelenih površina oko njih, kao i zauzimanje svakog slobodnog prostora u širem centru grada, rezultat je investitorskog urbanizma.
Mi smo dozvolili da nam se sada praktično grad pretvori u neku vrstu servisa za investitora. To je ta, kako ga mi nazivamo, investitorski urbanizam. Ono što je kod nas problem je što ne postoji neki, ja kažem, sistemski okvir koji će to investiranje usmeriti u onom pravcu tako da te investicije mogu da zadovolje svoju potrebu za nekim stvaranjem određenog kapitala, ne stvaranjem ekstra kapitala i ekstra profita, već stvaranjem, obrtanjem nekog kapitala, stvaranjem profita, a s druge strane da ispuni svoju funkciju, a to je da bude u službi građana i za zaštitu građana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su dr. Zoran Radmilović, epidemiolog iz Srbije, i Ibrahim Spahić, direktor festivala Sarajevska zima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Epidemiolog Zoran Radovanović, predsjednik Etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, koji je javno kritikovao nedavnu posetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića odjeljenju za hematologiju Instituta za majku i dete u Beogradu usred epidemije gripa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa da je sebe prepoznao u predsjednikovoj poruci da su oni koji ga kritikuju društveni talog. Sa njim razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste, profesor Radovanović, jedan od retkih osoba iz struke koja je reagovala javno na ono što se događalo u Institutu za majku i dete prilikom posete predsjednika Aleksandra Vučića u sred epidemije gripa.
Prvo, ja sam preventivac, znači moja misija je da delujem zdravstveno prosvetno i zdravstveno prosvetiteljski, i kada se suočim sa jednim tako eklatantnim primjerom kršenja svih normi, onda prirodno je da spontano reagujem, i upravo to sam i uradio. A pošto su posete bile zabranjene, očekivalo se da se oni tamo i ne pojave, znači da ne prođu kroz ulaznu kapiju, a ako su već ušli, najmanje verovatno je bilo da zabasaju u strogu izolaciju. Kakve će posljedice biti, ostaje da vidimo, ali znači predsjednik je sa tom čitavom pulumentom upao u deo gdje se strogo vodi računa, gdje postoji rigorozna kontrola, gdje ulaze samo oni koji pružaju neophodnu pomoć. Kažu, ali majka je isto bila. Znate kako, majka je sve vrijeme sa detetom, to je malo dete, i majka je isto u izolaciji kao dete. Ne šetka ona okolo, ne ide po kafićima, ona je tamo zato što ona sa tim detetom deli mikrobiološku floru. To su iste klice kod majke i deteta, ali ne treba sad neko sa strane da dolazi i da im unosi uzročnike zaraze.
Kakav je inače protokol u takvim odjeljenjima? I kad nije sezona gripa?
Da, i kad nije sezona gripa, onda vi i ja tamo ne možemo da uđemo. Znači, ulaze samo sestre koje pružaju neophodnu negu i nadležni lekar. To je stroga izolacija, postoji pravilnik o intrahospitalnim ili bolničnim infekcijama, a posebno postoje uputstva za ta takozvana visoko rizična odjeljenja.
Da li to znači da osim majke i niko drugi iz porodice zapravo ne može da bude tu u vreme dok se dete leči na tom odjeljenju?
Ne. Ne,
ni otac, ni brat, ni sestra.
Ne, ni familija, ni prijatelji, ni školski drugovi.
Pa kako je onda moguće da u ekipi koja je došla zajedno sa predsjednikom države, bio je gradonačelnik koji je hirurg, uvaženi hirurg.
Dečji hirurg.
Bio je ministar zdravlja koji je također lekar. Bio je upravnik te bolnice, također lekar. Osim jednog stidljivog nemojte ulaziti, niko nije sprečio da uopšte uđe u odjeljenje, a ne u sobu onako obučen kako je ušao predsjednik Republike.
To je samo kraj jednog dosta apsurdnog postupka. To samo pokazuje kakva je linija komandovanja i odlučivanja u zemlji. Znači, činjenica da, kao što kažete, niko nije smeo, a ovo su kolege, oni su svjesni rizika. Znači, oni su isto tako, oni jesu do duše i partijski rukovodioci, ali znaju da kada je epidemija gripa, ne sme da se ulazi u zdravstvenu ustanovu, što se gostiju tiče. Ali, znači, posete su zabranjene. Zabranjene za vas, za mene, zabranjene za Tonija Blaira, za eto, čak i predsjednika države. I, znači, sama činjenica da su se o to oglušili ti zdravstveni radnici koje pominjete, govori mnogo i o situaciji u zemlji.
Vi ste rekli nisu smeli da reaguju. Šta je u pitanju? Strah za svoj položaj, u čemu je problem? Zašto jedan ministar ili jedan upravnik klinike ne bi mogao da kaže pa nije vreme ni za posetu, a kamoli za ulazak kod dečaka?
Verovatno je to i ta partijska mašinerija, idemo u propagandu, obilazimo, ostalo nije važno, ništa nas se drugo i ne tiče. Međutim, mene zabrinjava mnogo više nešto drugo. Taj doktor koji je spontano viknuo, nećemo unutra, svestan opasnosti da ne treba ta grupa tako bahato da upada unutra, a morao je narednog dana maltene da kaže da nije on viknuo, kriknuo kako hoćete, nećemo unutra, nego izvolite unutra, skoro maltene. I onda...
Da, on je rekao, govorimo o direktoru klinike, da. On je rekao da su deca bila tako srećna, nasmjela, nikad nisu bila srećnija nego prilikom posete predsjednika Republike. Da li će etički komitet da reaguje na ovo?
Pa ne, etički komitet reaguje ako su u pitanju lekari, ako je u pitanju prijava, može doduše i na svoju inicijativu, ali u ovom slučaju nadležan bi bio etički odbor i sud časti Lekarske komore Srbije. Što se tiče Srpskog lekarskog društva, ja o tome mogu da govorim, ako stigne neka prijava, apsolutno će biti procesuirana. Ako čak ne stigne, meni je nezgodno jer ispada da sam se već deklarisao, pa ako ja sam sad to pokrenem, izgleda kao da sam malo više emotivno angažovan. Ja sam emotivno zato što sam ja, mislim, u načelu sve ovo vreme, zato što sam ja društveni talog sa svim onim pola miliona ljudi u ovoj zemlji koje posebno cenim, s univerzitetskim profesorima, akademicima.
Samo da objasnimo, govorimo o izjavi predsjednika države da su ljudi koji su reagovali zapravo isti onaj društveni talog koji šeta ulicama, pa pre svega se obratio intelektualcima.
Da, društveni talog i lažna elita. Ja sam naravno tu sebe prepoznao, ali ne samo u toj izjavi koja je možda data malo nervozno, a koliko je tačno sudite sami. Međutim, to su stalne izjave, to je stalna podela mi i oni, ovi su neprijatelji, znači po logici stvari sve moje kolege. Dakle, profesori univerziteta u Beogradu, drugih univerziteta, vrhunski umetnici koji su nas proslavili opet sa dva ili tri izuzetka, svi smo mi neradnici, lenštine i ološ. Stalno se vrti ta reč ološ. A takvo podrivanje i takva podela u društvu ne može da donese ništa dobro. Znate, svi mi koji pamtimo istoriju i koji smo nešto čitali, znamo da ta parola jedan vođa, jedna partija, jedan narod, da se uvek tragično završi.
Ja bih da se vratimo na trenutak na odgovornost povodom ovoga što se dogodilo. Da li mislite da bi trebalo da neko da ostavku, najmanju ruku? Da li mislite da je odgovoran ministar? Da li bi mogao ministar da obavlja dalje funkciju posle ovoga?
A teško u normalnoj državi, ali mi smo poseban slučaj. Dakle, vi ste videli ponašanje, znači, nekoliko vrhunskih doktora. Ja vama garantujem da oni znaju šta je rizik, znaju šta su infekcije, intrahospitalne infekcije, znaju i koja je zaštita, ali to je jedna paraliza. E sad, šta bi bilo da su se suprotstavili, mi možemo samo da pretpostavimo da je direktor rekao, molim vas, raširio ruke, rekao, ovde se ne može, ja moram da štitim decu, a ne jednu propagandnu akciju. Pitanje je da li bi narednog dana bio još uvek direktor. Pitanje je da li bi radio u toj ustanovi. I to je ono što uznemirava.
Da li nema reakcije u struci zbog straha od odmazde vlasti ili zbog političke zloupotrebe u situaciji kada se prepucava vlast i opozicija povodom svega, pa i povodom i ovog slučaja?
Verovatno u pitanju i jedno i drugo, ali nesumnjivo da strah postoji. Ljudi su zabrinuti za radno mesto, zabrinuti za svoju decu. Znate, ovde postoji jedna svetoljubivost i ona se čak demonstrira. Rukovodioci ustanova, direktori, ne smiju da pisnu. Evo, neće se oglasiti ni batut, kome je to obaveza, društvena obaveza, od koga se to očekuje. Institut za javno zdravlje, nekad institut Centralni higijenski zavod, kako god se zvao u svojoj istoriji, on je uvek bio na strani naroda i štitio zdravlje naroda, štitio je to čak za vreme okupacije. Sada smo u situaciji da niko ne sme da pisne.
I na kraju samo da kažem da su postojali i svetli primeri, a to je reakcija udruženja roditelja obolelih dece od raka Nurdora i portala Bebac.
Pa, apsolutno. Pa znate kako, njihova deca su tamo i oni su svesni koliki je to rizik i zabrinuti su i normalno je da se oglase. Ali isto tako činjenica je da kada su pozvani pojedinačno da kažu šta misle, onda su odbili i u strahu da pitanje da li bi dete ostalo u bolnici i ko zna šta bi bilo. Dakle, to su hrabri.
Da, mi nismo mogli, nažalost, da dobijemo saglasnost nekog od roditelja da dođe u ovaj studio.
Pa nisu
studio,
ni drugi,
ali
koji su pokušali, nažalost.
Slušate intervju nedelje sa epidemiologom profesorom Zoranom Radovanovićem.
Vi ste autor knjige Istina o raku, učestalost, uzroci, sprečavanje. Vaša tvrdnja da rak ne izaziva osiromašeni uranijum, odnosno da nije tačno da je povećan broj obolelih od raka na Balkanu zbog NATO bombardovanja, izazvalo je dosta polemike svojevremeno u javnosti. Bolnice su prepune obolelih od malignih bolesti, od dece, što smo videli i povodom ovog slučaja, pa do starih ljudi. Koji su zapravo vaši argumenti?
Pa nisu moji argumenti, to su argumenti nauke, svetske nauke. E sad, jedino ova druga strana tvrdi da je sve to zavera, sad ko u to veruje, ali ja sam se strogo držao činjenica i navodio sam izvore. I to je toliko jasno. Mi smo kao sekcija, epidemiološka sekcija Srpskog lekarskog društva, tu temu pokrenuli pre nego što je postalo društveno opasno. I onda smo se jednoglasno složili koje su činjenice. Prvo su nam pružene na uvid stručnjaci, kolege iz instituta Batut su pokazali kretanje učestalosti raka.
Jer nema epidemije malignih bolesti, što može da se čuje čak i od nekih lekara sa terena.
Znate kako, mi smo nažalost populacija koja stari mnogo brže nego druge populacije i u Evropi i u svetu. To je zato što se malo dece rađa, a s druge strane zato što ogroman broj mladih na nesreću napušta ovu zemlju. Tako da raka jeste, kad gledate sirove brojke, sve više. Zato što je rak prevashodno bolest starih ljudi. U strukturi obolevanja deca do 14 godina čine 0,4% obolelih od raka. Do 19. godine, znači 0 do 19, to je u Srbiji negde oko 0,7-0,8%, u Americi je 1%, znači to je praktično zanemarljiv deo i tu nema porasta. Tu se falsifikovani su podaci, pa navodno je došlo do skoka učestalosti leukemija, leukoza i sličnih oboljenja. Međutim, to nije tačno. To je jedan neodgovoran doktor jednostavno krivotvorio podatke i pozvao se na batut.
Intervju sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
35. internacionalni festival Sarajevska zima počeo je 7. februara pod motom Buka i Bijes. I ove godine u Sarajevu se tokom festivala predstavlja stotine umjetnika iz cijelog svijeta. Likovne izložbe, koncerti, performansi samo su dio onog što sarajevska publika može vidjeti tokom 30 dana festivala. Zemlja partner ove godine je Mađarska, koja će se osim u Sarajevu predstaviti publici u još nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova. Sve to povod da Marija Arnautović razgovara sa direktorom Sarajevske zime Ibrahimom Spahićem.
Evo, rekli smo da se Sarajevska zima ove godine održava pod motom Buka i Bijes. Otvorili ste festival šetnjom umjetnika kroz Sarajevo. Šta želite poručiti ovogodišnjim festivalom?
Da su ostale ulice i trgovi jedina slobodna mjesta i institucije na kojima se čuje glas čovjeka i glas umjetnika u isto vrijeme. Danas je to više nego vidljivo na ulicama Europe i svijeta. U različitim znakovima prepoznato kao jedna promjena koja slijedi. U okviru festivala Sarajevska zima to je bio trokut iz Gepeka, sarajevski takista, i to su bile poruke i misli braci Dimitrijevića, u rukama učenika prve sarajevske gimnazije koja obilježava 140 godina i generacije koja dolazi. To je osnovna poruka. Generacije koja sasvim sigurno Europu i svijet gleda kao cjelinu. Gleda je kao prostor unutar kojeg se postuje kultura različitosti i postuje se jednostavno svaka ličnost i njegovo pravo na kulturu i umjetnost, pravo na život i slobodu i slobodno iskazivanje svoga stava u odnosu na bilo koji lokalni ili svjetski problem.
Evo, vi ste pomenuli prvu gimnaziju Sarajevsku, a festival Sarajevska zima ove godine obilježavaju i mnoge druge značajne godišnjice, poput 830 godina povelje Kulina Bana, 80 godina udruženja Collegium Artisticum. Na koje načine ćete obilježiti ove godišnjice?
Ove godine smo počeli sa pričom o Kulina Banu tako što smo silazeći sa olimpijskih vrhova našeg slavnog olimpijskog Trebevića zajedno s umjetnicima sa svih kontinenta svijeta otišli do Bijele Tabije i na tom mjestu zajedno sa antičkim horom Srednje muzičke škole i pod ravnateljstvom Željke Andrić i sjajne prestere koja dolazi iz Atene, Antigona, izveli najznačajnije dijelo savremenog svijeta iz antičkog doba, Sofokla, Antigona, koja se našla između dva brata, između zidova grada i onoga što je opsjeda bila grada i što je unutrašnja opsjeda vlasti i moći u jednoj porodici, a porodica je čitavo čovječanstvo. To je bila jedna simbolička priča o tome kako je zapravo zatvorenost i porodica i društava i država, stvaranje novih granica, građenje novih zidova između različitih kultura, civilizacija i unutar Europske unije i u cijelom svijetu, a jedan akt koji narušava slobodu kretanja, koji narušava pravo na zaštitu vlastite sigurnosti i životu, dostojanstvu i slobodi porodice i svakog pojedinca, o čemu svjedoči savremeni svijet. A Kulin Ban je prije 830 godina Republici Dubrovnik, ne samo knjazu, nego i građanima, kako tačno stoji u povelji, dao pravo na slobodu kretanja, na punu zaštitu u Bosni Bosni i omogućuje im da žive sa istim pravima i slobodama koje imaju i građani Bosne. To je prvi zapravo veliki značajni dokument koji svjedoči o jednom globalnom razumijevanju svijeta, posebnosti i povezanosti ljudi. I mislim da je to bilo ne samo simbolički važno, nego je bitno odredilo tog našeg festivala. Nakon toga smo sa braćom Dimitrijevićem, koji je sin Voje Dimitrijevića, jednog od osnivača, sa Oskarom Danonom, sa slavnom generacijom ljudi koji su zaustavili se i u svom školovanju, u radu, ili su napustili svoje katedre i svoje poslove iz Praga, iz Evropskih prijestolnica i došli 39. u Sarajevo da obilježe jedno vrijeme antifašističkom borbom koju su imali 39. kroz sjajno djelovanje asocijacije Collegium Artisticum. S druge strane, u ovom gradu će i na kraju biti veliki jubilej koji ćemo obilježiti jednom generacijom koja je već 50 godina ima privilegiju da u Domu mladi pravi najznačajniju muzičku scenu u kojoj su odrasle sve značajne grupe koje su ili Bijelo dugme, ili Indeksi, ili recimo Ambasador, ili sve druge nastale upravo u tom jezgru kulturnog života i umjetničkog u kojem danas se nalazi i kolekcija Arsenija, Muzeja moderne umjetnosti, i koja živi svoj život punim pluću, a baš ove godine kada je uspostavljena konačno i ledena dvorana vezana za Eljof i vezana za napore Sarajeva da se vrati taj olimpijski duh.
Pomenuli ste neke od značajnih manifestacija tokom Sarajevske zime koje ste planirali. Ja ću samo reći da će biti predstavljeno više od 1000 umjetnika. Koliko je bilo teško dovesti sve njih u Bosnu i Hercegovinu?
Prije svega, magična je moć Sarajeva, pa i Sarajevske zime koja 35 godina otvara vrata i kapije naše grada, okružena Jahodinom, Bjelašćem, Jelom Trbevićem, ali istovremeno je to jedna prirodna veza sa svijetom, zato što je festival uistinu internacionalni susret umjetnosti, publike i medija, o čemu svjedočim vaš radio i sa gospodinom Vukovratom, koji nas je napustio, ali koji je bio jedan sjajan hroničar života u Sarajevu. Tako da i prije rata, i tokom rata, poslije rata, vaš čudesni novinar je imao priliku zabilježiti mnoge reakcije publike. Ove godine je počasni gost Mađarska. Ako imate u vidu da će, osim državnog ansambla koji je na otvaranju bio Sarajevske zime 7. doći ovdje Maldite teatar sa svojom predstavom, potom pohoditi 10 različitih gradova sa programima kao što su recimo programi koji su vezani za izlazu Kajzera Kinski, sjajnih autora koji pričaju budimpeštansku bajku, potom budimpeštanske filarmonije ili Big Band jazza koji svira orkestra iz Budimpešte koji svira muziku Kvina. Vi ćete osjetiti zapravo da je jedan duh koji je donijela Mađarska na dohvat ruke kulture Bosni i Hercegovini, ali i zemljama Balkana, zapravo sasvim nešto novo u odnosima u kulturnom životu ove regije. S druge strane, ako vidite da publika, hor i opera Narodnog pozorišta, solisti, Sarajevska filharmonija i Oulim orkestar iz Južne Koreje zajedno pjevaju pjesmu posvećenu Sarajevu i Bosni i Hercegovini i daju najjaču dobru vibraciju iz centra, iz Narodnog pozorišta, onda vi prepoznate zapravo u čemu je značenje karakter ovog festivala. I kad god odete na bilo koju tačku u Sarajevu ovih dana, vi ste vidjeti da su sve galerije zapravo dnevno otvarale jednu izložbu i u ovom trenutku iza nas je već 12 izložbi koje su ili otvorene ili su u toku i još ima pred nama toliko dana da će ovo biti jedan zaista grad likovni salon. Što se tiče koncerata, tu su zaista briljantni nastupi ne samo umjetnika koji dolaze iz različitih krajeva svijeta, nego i mladih ljudi koji su talenti, koji su jedno jezgro budućeg i sadašnjeg kulturnog života ove zemlje. I mislim da taj duh, ta inspiracija koju donosi festival Bukom i Bijesom zapravo jeste jedan kreativni odgovor na stanje stvari kako jeste u Bosni i Hercegovini, u regiji i u svijetu.
Pomenuli ste Mađarsku, a upravo sam htjela da vas pitam, budući da sedmica kulture Mađarske se predstavlja u gradovima Bosne i Hercegovine do 9. maja, kako je došlo do saradnje sa umjetnicima iz Mađarske?
Pa prvo, Mađarska je bila zajedno sa nama organizator različitih događaja veliki, na primjer u Pečuhu, kad je bila kulturna prestoznica Pečuh. Mi smo učinili sve da preko 100 mađarskih umjetnika bude u Sarajevu. Sarajevo je bilo kandidat, bio je 14. pa smo podržali mi u to vrijeme i Pečuh. S druge strane, Mađarska je bila počasni gost prije 10 godina festivala Sarajevo, Sarajevska zima. Kako je došlo do ove saradnje? Pa znate, festival kad zatvori svoje jedno izdanje 21. marta, odnosno 22. nakon dočeka proljeća i svjetskog dana voda, objavljuje konkurs za narednu godinu i mi smo već planirali goste i za 20. i 21. ali Mađarska je jedna specifična zemlja koja je imala potrebu da se otvori prema Balkanu, da pokaže da te njene kulturne baštine i literature i muzike i stvaralaštva pripadaju ovoj regiji i svijetu sa svojim svim vrijednostima, pogotovo imajući u vidu kontekst politički, socijalni i razvojni u ovoj regiji, probleme emigracije, različite optike i različite poglede na evropsku budućnost i budućnost ove regije, tako da ja mislim da je to jedna prirodna saradnja i poruke su zaista vrlo značajne i snažne, jer je sve do ovog trenutka svaki program bio izuzetno posjećen, podržan od strane sarajevske publike i to je nekako i konkurencija, kako vam ja rekao, sa drugim zemljama. Tu imate sjajne umjetnike iz različitih zemalja svijeta i ljudi koji su gledali nastup umjetnika iz Indije ili nastup umjetnika iz Amerike ili nastup umjetnika koji dolaze iz drugih dijelova Europe i svijeta. Mogu samo da ilustrujem jednom činjenicom kako to zapravo izgleda kao neka vrsta praznika. Ako vi imate u jednom festivalu sedmicu japanskog filma, sedmicu austrijskog filma, sedmicu mađarskog filma, ako imate selekciju festivala Sarajevska zima, kratkog dokumentarnog filma, i ako imate pritome autore prisutne, angažovane, ako imate workshop i radionice recimo sa Bečkim simfonijskim orkestrom koji je imao sjajan nastup, taj kvintet koji je došao u Sarajevo za savremenu austrijsku muziku i pritom radio master sa muzičkom akademijom, sa srednjom muzičkom školom. Ako imate razgovore povodom filmskih produkcija i prezentacije novih programa, onda vi vidite zapravo da je to jedna manifestacija koja povezuje obrazovanje i kulturu, koja omogućava ljudima da se približe vrijednosti koje su relevantne u evropskoj kulturnoj sceni.
Za kraj ću vas pitati, zanimljivo je da u partnerstvu sa gradom Sarajevom festival priprema Olimpijadu kulture Sarajevo 2021. O čemu je zapravo riječ i kako bi trebala da izgleda ta olimpijada?
Jer tako što bi Sarajevo bilo domaćin u maju 2021. godine svjetske olimpijade, dakle normalno velike prezentacije, vrhunskih ostvarenja sa svih kontinenta svijeta. I mi smo u tom pogledu dobili snažnu podršku različitih asocijacija, umjetnički posebno evropski i azijski, američki. Mislim da će to biti jedan jedinstven događaj koji će onda kasnije cirkulirati između zimskih i ljetnih olimpijada kao autonoman, samostalan projekat i time će zapravo se pokazati zašto smo mi jedini festival, koliko ja znam, u cijelom svijetu 26 godina pod pokroviteljstvom generalnog direktora UNESCO-a i zašto su naši projekti jednostavno vezani za cijeli svijet, a ne za lokalnu zajednicu, ne samo za regiju, i zašto se zapravo nešto može uopće u svijetu zvati u vremenu digitalne komunikacije, autentičnim kontaktom i susretom umjetnika i različiti kultura i civilizacija. Poruka te olimpijade kulture, već nekoliko godina pred njeno održavanje, je veoma jasna. Umjetnici imaju razlog da budu zajedno sa publikom. I imaju razlog da budu zajedno sa onima koji imaju potrebu da sviraju, koji imaju potrebu da slušaju, koji imaju potrebu da sviraju i koji imaju potrebu da razumiju što je to zapravo mudrost umjetnosti i kulture. Ima li smisla bilo kakav čin u svijetu ukoliko nema umjetnosti? Nema. Ako vi danas tragate kroz baštinu za tragovima civilizacije i kultura, vi tražite šta je neku vlast, neko vrijeme, neko period obilježavalo. Kulturni znakovi, znakovi vrhunske umjetnosti, i to nas drži na površini ove planete. To nas drži ostalom i povezanim. i kada se razara u ratovima istorijsko blago zaštićeno pod tom kapom UNESCO-a, jedina potreba jeste da se obnavljaju ti spomenici. Zato što ljudi ne mogu pobjeći od svoje prošlosti, ali moraju naučiti da žive sa budućnošću. Jer ovo što danas žive ljudi u svijetu, jedna tragična slika onoga što zapravo poništava sam smisao egzistencije.
Sa direktorom festivala Sarajevska zima Ibrahimom Spahićem razgovarala je Marija Nautović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.